havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini davom ettiradi. Bugun 14-aprel yakshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon Abduxon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Moskvaga yo'l oldi. AQSh davlat kotibi Pekinni Pxenyanga bosim o'tkazishga chaqirdi. Suriyada garovda ushlangan italiyalik jurnalistlar ozod etildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiya prezidenti Vladimir Putin taklifiga ko'ra 2 kunlik rasmiy safar bilan bugun Moskvaga jo'nab ketadi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, safar doirasida davlat rahbarlari ikki tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalarini muhokama qiladilar, mintaqa va xalqaro miqyosdagi dolzarb muammolar bo'yicha fikr almashadilar. Safar yakunida 2013-2017 yillar uchun iqtisodiy hamkorlik dasturi, sarmoyalar yotqizilishini rag'batlantirish va o'zaro himoya qilish to'g'risidagi bitim, O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi strategik hamkorlikni chuqurlashtirish to'g'risidagi deklaratsiya va boshqa hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. Karimov va Putin uchrashuvida Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari masalasi muhokama qilinish-qilinmasligi hozircha ma'lum emas. Bu haqda rasmiy manbalar ma'lumot bermagan. Islom Karimovning bu galgi Rossiya safari Toshkent va Moskva o'rtasidagi aloqalar uncha iliq bo'lmagan bir paytga to'g'ri kelmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri shanba kuni Pekinda o'tkazilgan muzokaralar chog'ida Koreya yarim oroldagi vaziyat yanada yomonlashishiga yo'l qo'ymaslik uchun Xitoy rasmiylari tomonidan Pxenyanga katta bosim o'tkazilishi zarurligi xususida so'zladi. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin bilan suhbat chog'ida Kerri jahondagi hozirgi vaziyat tangligini aytib, bunga sabab o'laroq nafaqat Koreya yarim oroldagi vaziyat, balki Eron yadroviy dasturi atrofidagi hal qilinmagan muammolar va Suriyada hali hamon davom etayotgan ichki ziddiyatni ham tilga olib o'tdi. Juma kuni Seulga safari chog'ida AQSh davlat kotibi Koreya Xalq demokratik partiyasi respublikasi tomonidan o'rta masofali raketalar uchirilishi ulkan xato bo'lishini ta'kidlab, Shimoliy Koreyaning yagona e'tiborli hamkori bo'lgan Xitoy Pxenyanni bu kabi qadamlardan voz kechishga ishontirishga urinib ko'rishi mumkin edi deganda. Shu yilning fevral oyida o'zining 3-chi yadroviy sinovini o'tkazgan Shimoliy Koreyaga nisbatan BMT o'z sanksiyalarini kuchaytirgandan keyin Pxenyan Janubiy Koreya va AQShga bir necha bor tahdid qilgan. Pokiston shimoliy g'arbida yo'lovchi tashuvchi avtobus portlatilishi oqibatida 9 kishi halok bo'ldi, yana 10 odam tan jarohati oldi. Peshovarda sodir bo'lgan bu portlash uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Avvalroq Pokistonning boshqa bir mintaqasi bo'lmish Shimoliy Vaziristonda jangarilar may oyida bo'lib o'tadigan umumxalq saylovlariga mustaqil nomzodlardan birining shtabi oldida portlash uyushtirgandilar. Kecha sodir etilgan bu portlashdan hech kimga zarar yetmagani aytilmoqda. Suriyada taqriban 2 hafta mobaynida garovda ushlab turilgan 4 nafar italiyalik jurnalist ozod qilindi. 3 erkak va 1 ayol jurnalistdan iborat italiyaliklar Rai telekanali uchun Suriya shimolida hujjatli film suratga olayotgan edilar. Ular kim tomonidan o'g'irlab ketilgani va qanday shart bilan ozod etilgani Italiya rasmiylari tomonidan ochiqlanmayapti. Italiyaning ANSA axborot agentligi ma'lumotlariga ko'ra, garovda bo'lgan va hozirda Turkiyaga yetib kelgan 4 davlonning hayoti uchun ayni paytda xavf yo'q. Agentlikning qayd etishicha, italiyaliklarni Suriyada josuslik bilan shug'ullanyapti degan taxmin bilan islomiy guruhlardan biri ushlab turgan. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondam ro'qida, dasturimiz esa davom etadi.
Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, eshitirishni Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur olib boryapman bugungi dasturimizda. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'tgan yil uylariga 6 milliard dollardan ko'proq pul jo'natdi. Bu haqda jonli efirda mehnat muhojiri bilan muloqot o'tkazamiz. Bishkekda yo'qolgan o'zbek qochqini Andijon qamoqxonasida ekani aytilmoqda.
Shuhrat Musinga yaqin qarindosh bo'lgan inson orqali olgan xabarimizga ko'ra, Shuhrat Musin bugungi kunda Andijon tergov izolyatorida.
Qizil Xoch O'zbekiston qamoqxonalariga endi bormaydi. Bu vaqtda o'zbek qamog'i sobiq tutquni bilan jonli muloqot o'tkazamiz. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida 4 kunlik o'qituvchilar dalaga haydaldi.
Kim bo'ldi? Maktab o'qituvchilari bormi? Maktab o'qituvchilari. Vaqtda ishga mas'ul gelib qo'yibdi, dedim.
Dehqonobod prokuraturasi haqni qaror toptirmayapti.
Dehqonobod tuman prokuraturasi umuman inobatga ham olmaydi. Qora xalqni aka ezgan.
Dasturimiz so'ngidan esa bas maydoni eshitirishni takroran tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz bizning saytimizga O'zbekistonda to'siq qo'yilganligi uchun ozod.info proxy serveri orqali kirishlari mumkin. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Rossiyadan O'zbekistonga o'tgan yili 6 milliard dollardan ko'proq pul jo'natildi. Rossiya Markaziy bankining ma'lum qilishicha, 2012-yilda o'zbekistonliklar vatanlariga pul jo'natishda birinchi o'ringa chiqib olgan. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar o'z uylariga jo'natayotgan mablag' miqdori o'tgan yilda jami 6 milliard 241 million AQSh dollarini tashkil etgan. Mana hozir shu mavzuni o'rgangan Hurmat Bobojon men bilan birga studiyada. Xo'p, Hurmat, bu rekord ko'rsatkich shekilli shu paytgacha
albatta Satrnaka masalan mana ro'yxatda 2-chi o'rinda turgan ukrainaliklarni bilan solishtirganda bu ukrainaliklar mamlakatlariga yuborgan puldan qariyb 2 barobar ko'pdir. Ya'ni 6 milliard bir yilda 6 milliard 241 million dollar o'zbekistonliklar tarafidan jo'natilgan. Ukrainaliklar esa pul jo'natishda 2-chi o'rinda turibdi. 2-chi o'rinda turgan ukrainaliklar vatanlariga o'tgan yili 3 milliard 397 million dollar jo'natgan. 3-chi o'rinda tojikistonliklar, tojikistonliklar ham qariyb 3 milliard dollardan ziyodroq pulni mamlakatlariga jo'natgan. Endi Markaziy bank tarafidan, Rossiya Markaziy banki tarafidan keltirilayotgan bu raqamlar O'zbekistonga faqat o'sha pul o'tkazish tizimlari orqali yuborilgan pullardir. Ya'ni Western Union yoki boshqa pul o'tkazish xizmatlari orqali yuborilgan pullardir. Va bundan tashqari o'zbekistonliklarning ko'pchiligi tanish bilishlari orqali mana buni yuborib berib qo'yasiz deb berib yuborishadi uylariga.
Yoki o'zlari olib ketishadi.
Yoki o'zlari olib kelishadi va bu yuborbunday yo'l bilan, ya'ni Eastern Union deb atashadi buni xalq orasida. Bu yo'l olanish orqali yuborilgan pullar bu yerda aks etmagan, ya'ni O'zbekistonga Rossiyadan yuborilayotgan pullar Markaziy bank keltirayotgan raqamlardan ham ko'p bo'lishi mumkin.
Hurmat, endi sababi nima? Masalan, nima sababdan aytaylik, o'tgan yillarga nisbatan bu yil mana 20%ga ko'paydi O'zbekistonga pul jo'natmalari jo'natish.
Endi Rossiyada mehnat qilayotgan mehnat muhojirlarini o'zlariga ko'ra so'nggi raqamlar ularning Rossiyada yaxshiroq daromad qila boshlaganliklarini anglatmaydi, balki so'nggi paytlarda aynan mana shu 2012-yilda O'zbekistonga pul o'tkazmalari hajmi oshishi Rossiyada o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini ko'paygani, ya'ni O'zbekistondan ishlagani ketayotganlarning oqimi ko'paygani bilan bog'liq deb aytiladi. Rossiya rasmiylariga ko'ra hozirda masalan Rossiya Federatsiyasida jami 10 millionga yaqin mehnat muhojiri bo'lsa, ulardan 3.5 millioni, ya'ni bu rasmiy raqamlar, yana bir bor aytaman, 3.5 millioniga yaqini o'zbekistonliklardir. Endi norasmiy manbalarda esa bu raqam 2 barobar yoki undan ham ko'p bo'lishi mumkin, chunki o'zbekistonliklar, u yerda ishlayotgan o'zbekistonliklar rasman o'sha FMS, ya'ni Federal migratsiya xizmatidan ro'yxatdan o'tmay ishlashadi. Endi bu ham bir omil. Endi mahalliy kuzatuvchilar fikricha mehnat muhojirlari O'zbekistonga yuborayotgan pullar mamlakat vaqti ichkarisidagi ijtimoiy tanglikni yumshatib, ishlik muammosini vaqtincha bo'lsa-da hal etmoqda.
Hurmatdan bir raqamni keltirmoqchiman. Mana O'zbekiston aholisi 30 million, aytaylik 1 yilda 6 milliard pul jo'natyapti. Tojikiston aholisi 6 million, lekin ularning pul jo'natmalari 4,5 milliardga yaqin ekanligi aytiladi va bu qanday taqqoslasa bo'ladi? Masalan, aholining Tojikistondan 1.5-2 million aholi bor deyiladi, O'zbekistondan esa 5 milliondan ortiq ko'p mehnat muhojirlari bor deyiladi. O'zbekistonliklar kam pul ishlayaptimi yoki har qanday ishga ham rozimi?
Endi bu yerda har qanday omillar nazarda tutish mumkin. Masalan, agarda aholiga solishtiriladigan bo'lsa, tojikistonliklar orasida ko'proq chetga ketayotgan degandek ko'rinadi, ya'ni o'zbekistonliklarga qaraganda, endi aholi nisbatiga qaralgan. Lekin boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak, bu yerda birgina Rossiya nazarda tutilyapti. Endi masalan, Janubiy Koreya yoki Qozog'iston yoki bo'lmasam Yevropa davlatlarida ham o'zbekistonliklar ishlayapti. Ya'ni bu yerda faqat birgina Rossiyadan yuborilayotgan mablag'lar nazarda tutilyapti. Endi o'zbekistonliklarning soni nafaqat Rossiyada, balki Janubiy Koreya va Yevropa davlatlarida ham anchagidan tashkil qiladi.
Keling, mana xalqimizda shunday gap bor: ming marta eshitgandan bir marta ko'rgani yaxshi deydi. Hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Rossiyada Krasnoyarsk shahrida mehnat qilayotgan o'zbekistonlik farg'onalik mehnat muhojiri Akmaljon. Mana Akmaljon, assalomu alaykum, eshityapsiz bizni?
Va alaykum assalom, eshityapman.
Albatta, bizni suhbatimizni ham eshityapsiz.
Eshityapman.
Akmaljon, endi mana so'ra, mana biz muhokama qilyapmiz shu mavzuni. Rossiyada pul ishlash, pul topish osonmi, qiyinmi?
Rossiyada pul ishlash yildan yilga qiyin bo'lib ketyapti. Uni sizlar endi yaxshi bilasizlar, men mana shu yerda 20 yildan yashasam, men o'zim yaxshi bilaman. Yildan yilga bizga qiyin bo'lib ketyapti. Men o'tgan yili meni oldimga 20-ta 30 odam kelardi, meni uyimga hozir o'zi 25 odam o'tiribdi, yana 20-tasi kelyapti. Bu masalan pulni ko'paygani u bitta o'zbeklarni oylik ko'paygandan emas, lekin bu yerda biz aholi u yoqdan ko'p kelayotgan odam bo'lishi. U aniqda bu. U yoqdan bu yerda o'zbeklarni oylik hech vaqt ko'tarilganini men eshitmaganman.
Endi
aholi ko'payib kelayotgani aniq.
Shu pul topish masalan qanday, oson bo'lyaptimi yoki sal qiyinroq bo'lyaptimi yildan yilga?
Yildan yilga qiyin bo'lib ketyapti.
Nimada ko'rinadi shu?
Ko'rinadi, dokumentdan ko'rinadi. O'tgan yili masalan men dachamga, o'zim so'xsin acham bor, nechta odam bo'lsa propiskaga qo'ysam bo'ladi. Hozir bu yil, ya'ni 1 yanvardan uje 10 ta odamdan ko'p odamni propiskaga qo'ymaslik kerak. Qayerda yashasa, shu odam shunda propiskaga qo'yish kerak. Yildan yilga qiyinlashib ketyapti. Masalan, o'tgan yili Rossiya robota berardi, bu yil bermayapti. Biron joyda ishlolmaysiz. Patentingiz bo'lsa, biror korxonada ishlolmaysiz. Korxonaga nimani olish uchun unga ofitsialni ishga o'tishingiz kerak. Ofitsialni ishga kirish kerak.
Endi bir savol tug'iladi. Masalan, agar shunday qiyin bo'layotgan bo'lsa, nima uchun O'zbekistonda o'zida ishlamaysizlar degan savol.
Endi O'zbekistonda ish bo'lsa ish qiladi. O'zbekistonda hamma zavodlarni buzib tashlagan bo'lsa, bironda ish yo'q bo'lsa, oyligi bermasa, oylik kartochkada bo'lsa, kartochkani pul qilaman desangiz, yana uni protsessini olib qolsa, 200 ming O'zbekistonda so'miga odam hayotda o'ta bolasini boqolmaydi-ku.
O'rtacha o'tgan yili qancha pul jo'natishgan, masalan, yon-yoningizdagi, atrofingizdagi yigitlar uylariga?
3 ming ishladi. Bir sezonda ishlaydi.
Bu albatta O'zbekiston uchun, o'sha O'zbekistonliklar uchun katta pul hisoblanadi, shundaymi?
Shunda, u juda katta. Bu 3,5 ming dollarda 2 yildan ishlamaydi, bu pulda 2 yildan ishlamaydi.
Rahmat, bo'lmasa topganlaringga baraka. Sizlarni Akmaljon biz bilan suhbatda Rossiyadagi Krasnoyarsk shahrida mehnat qilayotgan o'zbekistonlik farg'onalik Akmaljon bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi, eshitirishlarimiz davom etadi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz davom etadi. Fransiyadagi O't yuraklar klubi 2 oy avval Qirg'izistonda bedarak yo'qolgan o'zbekistonlik qochqin Shuhrat Musinning Andijon qamoqxonasida ekani haqida xabar qilmoqda. O'zbekiston fuqarosi Musin va uning oila a'zolari BMT qochqinlar agentligiga hujjatiga ega bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Ilmurod.
Fransiyadagi o'tyuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Shuhrat Musin Bishkekdan o'g'irlab ketilgani va ayni paytda Andijon shahar qamoqxonasida saqlanayotgani haqida ishonchli ma'lumotlar bor ekanini aytdi.
Endi tasavvur qiling, mana biz Jarayon veb-sayti jurnalistlari aynan Shuhrat Musinni bir qidiruv ishlarini olib borishdi, lekin hech qanday bir natija topilmadi va bugungi kunda aynan o'sha Shuhrat Musinga yaqin qarindosh bo'lgan inson orqali olgan xabarimizga ko'ra Shuhrat Musin bugungi kunda Andijon tergov izolyatorida. Biz buni to'liq ishonch bilan ayta olamiz, ya'ni ishonchli manbadan olganmiz bu ma'lumotni.
U ishonchli manba O'zbekiston ichkarisidagi manbami?
Ha.
Dedi Mo'tabar Tojiboyeva. Suhbatdoshimizning fikricha Shuhrat Musinning Andijon qamoqxonasidan topilishining ikkita sababi bo'lishi mumkin.
O'zbekiston qamoqxonasidan topilishining sababi ikkita bo'lishi mumkin. Biri Qirg'iziston hukumati yashirin tarzda O'zbekistonga qochqinni Shuhrat Musinni berib yuborgan yoki bo'lmasam Qirg'iziston hukumati O'zbekiston hukumatining shu maxsus xizmat vakillarini Qirg'iziston territoriyasida bemalol harakatlanish va jinoyat sodir etish, ya'ni odam o'g'irlash jinoyat sodir etishlarga sharoit yaratib bergan,
dedi Mo'tabar Tojiboyeva. Huquq faolining bu iddaolariga shanba dam olish kuni munosabati bilan Qirg'iziston huquq tartibot idoralaridan munosabat olishning imkoniyati bo'lmadi. Biroq Bishkek shahar Svetlovsk tuman militsiyasi avvalroq Shuhrat Musin kuchaytirilgan tarzda qidirilayotganini, bu ishga shahar militsiya boshqarmasi va Ichki ishlar vazirligidagi tajribali ishqovarlar jalb qilinganini bildirgan edi. Ammo bunday bayonotlarga qaramay Shuhrat Musin taqdiri yuzasidan mustaqil izlanish olib borgan huquq faoli Farhodxon Muxtorov uning o'zbek maxsus xizmatlari tomonidan o'g'irlab ketilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlarni ilgari surgan.
O'zbekiston SMS tomonidan o'g'irlab ketilgan taxminan bor, endi 3 kunga yaqin bo'lib chiqadi, chunki bu yerda biror tashkilotdan topilmadi, biroq militsiyadan, GPMBdan, prokuraturadan hech qayerda yo'q.
Degan edi Farhodxon Muxtorov fevral oyi oxirlarida Ozodlik muxbiriga bergan suhbati chog'ida. Shuhrat Musinning turmush o'rtog'i Barno Gayberdiyeva esa eri muntazam tarzda Qirg'iziston maxsus xizmatlari ta'qibi ostida bo'lganini aytgan.
2011 yil ham dekabr oyida uchrashgan sen bilar Qirg'izistondakilar. Abeddan kechqurun soat 19:10 borib uchrashgan. 30,000 pul to'lab chiqqanmiz.
Nimaga to'laysizlar?
Pul talab qilishganda. Kechirib turishardi-da buni tez-tez sen bilar Qirg'izistondakilar.
Dedi Barno Gayberdiyeva. 29 yoshli Shuhrat Musin O'zbekistonning Andijon viloyatida yashagan. Huquq himoyachilarining aytishlaricha u 2005-yilda Andijon voqealarida ishtirok etgani uchun ta'qib qilingan va 2007-yilda Qirg'izistonga kelib boshpana so'ragan. Uning arizasi 2009-yilda ko'rib chiqilgan va Shuhrat Musinga boshpana izlovchi shaxs maqomi berilgan. O'zbekiston tomoni Shuhrat Musinni O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi sifatida ayblab xalqaro qidiruvga bergan. 2010-yilda Shuhrat Musin O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olingan va 5 oy Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsxonasida saqlangan. 2011 yil fevralida BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissarligi Bishkekdagi vakolatxonasi hamda qator huquqni himoya qilish tashkilotlari aralashuvi bilan Shuhrat Musin qo'yib yuborilgan. Shuhrat Musinning ota-onasi ham qochqin maqomiga ega va ular hozir g'arb davlatlaridan birida yashamoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Xalqaro inson huquq himoyachilari hamda O'zbekistondagi inson huquq himoyachilari O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar mavjud ekanligi haqida ko'p gapirib keladi. Mana kuni kecha tarqatilgan xabarga ko'ra, Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi O'zbekistondagi jazoni ijro etish muassasalariga borishni to'xtatdi. Bu haqda Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi bosh direktori Ivdakir juma kuni o'z Twitter sahifasi orqali ma'lum qildi. Qizil Xoch qaroriga mahbuslarni borib ko'rish yo'lida turli xil to'siqlar qo'yilayotgani bunday qaror qabul qilinishiga sabab bo'lgan. Bu haqda biz kuni kecha sizlarga xabar bergan edik. O'zbekiston qamoqxonalarida tutqunlikda bo'lgan hamda va o'sha achchiq qismatni boshidan o'tkazgan sobiq mahbus hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada, Shvetsiyadan Muhammad Soli Abutov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Muhammad Soli aka, mana xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi O'zbekiston qamoqxonalariga borishni bas qildi, endi bundan keyin bormaymiz dedi va bunga sabab o'sha qamoqxonalarga borgandan so'ng va kerakli mahbuslarni va ular ko'rmoqchi bo'lgan mahbuslarni ko'rish imkoni bo'lmayotgani hamda ularning holidan xabar olmayotgani hamda qamoqxonalardagi shu Qizilxoch qo'mitasi vakillariga, shu doktorlariga qarshi har qanday bir o'yinlar qilinayotgani haqidagi bir asoslar ila bu qarorlarni bular dastaklaydi. Endi mana siz ham O'zbekiston qamoqxonasida shuncha yil, ancha yil o'tirgansiz va sizdan shu bitta savolga javob so'rayapman. Haqiqatan ham shu Qizilxoch doktorlari kelganda siz shularni ko'rganmisiz va shunday bir holatlar bo'lganmi?
Sadriddin aka, men kecha o'sha Ozodlik radiosi saytida o'sha xabarni ko'rib ancha xafa bo'ldim. Chunki bu xalqaro Qizilxoch va Qizil yarim oy jamiyati vakillari O'zbekiston turmalariga kelganida bizga nisbatan o'sha paytda bo'layotgan qattiq zulmlar ancha kamayishiga sabab bo'lgan edi. Haqiqatda sizni savolingizga kelsak, o'sha mahbuslarni 159 modda bilan qamalgan mahbuslarni o'sha Qizilxoch jamiyati vakillari bilan uchrashganda shikoyat qilish ehtimoli mavjud bo'lgan yoki shunday gumon qilingan mahbuslar o'sha zonadan ular kelishidan oldin boshqa zonalarga etap qilinadi va u yerda faqat Qizilxoch jamiyati bilan uchrashganda yaxshi gaplarni gapiradigan ma'lum bir matnlarni yodlatilgan mahbuslargina qoladi va o'shalargina borib uchrashib ularga O'zbekiston turmasi yaxshi ekanligini, hech muammo yo'qligini va shunaqa kurortda yurganligini gapirishligi bu majburlanadi mahbuslar.
Sizni o'zingizni boshingizdan ham shunday bir o'tganmi, shunday bir holat?
Meni o'zim shaxsan o'sha Navoiy 46-chi zonasida o'tirgan paytimda mana shu Qizilxoch jamiyati vakillari kelishi arafasida zonadan bir ming kishidan ko'proq odamni tezlik bilan etap qilindi. Chunki haddan tashqari ko'p edi odam, mumkin emas edi u yerda ularning kelishligi, ya'ni bu xalqaro norma standartlariga juda nomuvofiq edi. Tezlik bilan boshqa zonalarga etap qilindi. Men o'zim shaxsan Zangiotaning 1 sonli zonasiga borib, izolyatorda 1 oy yotganman. 6 xizbut tahrir bilan men bilan birga o'sha bilan zonada birga bo'lganmiz, ya'ni izolyatorda yuzlarcha odam etap qilingan, ular zonaga chiqarib yuborilgan, o'g'rilar, boshqalar bizni o'sha izolyatorda ushlab, kaltaklab 1 oy yotganmiz va yana qaytarib olib kelgan. Qaytib kelgandan keyin bolalar aytishdiki, shunaqa Qizilxoch keldi, shunday mana bu yerda tekshirdi, boshqa bo'ldi. Ya'ni ularning kelishiga tayyorgarlik qilingan. Mahbuslarning kiyimlari o'zgartirilgan, ovqatlar sal yaxshilanib, kaltaklanish to'xtatilib, namoz o'qishga ruxsat berib, ozgina bo'lsa ham ularni kelishidan oldin mahbuslarga bir insoniy muomila bo'lgan. Mana shularni kelishi bizga o'sha paytda aniq edi, foydasini ko'rgan edim. Ular ketgandan keyin vaziyat yana eski holiga qaytardi. Lekin baribir ular kelib ketguncha hech kimmi, 10 kunmi, mana shu bizga bir foyda edi shu narsa.
Endi mana Qizilxoch qo'mitasi, xalqaro qo'mitasi endi mana O'zbekistonga bormaydigan bo'lsa, demak, mahbuslarning mana qiynoqlarga qarshi Birlashgan Millatlar tashkilotining qo'mitasi ham bora olmayapti. Endi bu ham bora olmaydigan bo'lsa, mahbuslarning ahvoli haqidagi informatsiyalar, endi garchi Qizilxoch qo'mitasi ham buni oshkor qilmaydi, baribir endi yanada ayanchli bo'lib qoladi ekanda.
Ana shu narsa meni juda o'ylantiryapti, chunki endi bu yerda bo'ladigan zulm zo'ravonliklar haqida hech qanaqa imkon yo'q. Hech kim kirmaydi tashqaridan, hech kim bilmaydi hech narsa, xohlaganini ishini qiladi-da endi bular.
Demak, O'zbekistondagi ayniqsa siyosiy mahbuslar hamda diniy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslarning ahvoli og'irligicha qoladi.
Bundan keyin bundan ham battar bo'lish ehtimoli bor.
Rahmat. Biz bilan suhbatda, demak, O'zbekiston qamoqxonalarida achchiq qismatini tortgan o'zbekistonlik sobiq imom Muhammad Solih Abutov bo'ldi. Eslatib o'taman, Qizilxoch xalqaro qo'mitasi O'zbekiston qamoqxonalariga borishni to'xtatdi va bu haqda e'lon qildi. Ya'ni Qizilxoch qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra mahbuslarni borib ko'rish yo'lida turli xil to'siqlar qo'yilayotgani ana shunday qaror qabul qilinishiga sabab bo'lgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan, ismini sir qolishini so'ragan pensioner 39-chi maktab o'qituvchilari dalaga haydilgani hamda xas-xashak, chup, yog'och terish bilan band ekanligi haqida gapirdi.
Yangini kiram uchun bo'ldi, maktab o'qituvchilari bor, maktab o'qituvchilari. Maktab o'qituvchilarini vaqtda ishga qo'yadigan Bir haydaganın kizi, yani gelip çöplerini gelirken, sizinle masumu gelip bırakmaz, gelip bırakmaz, ne derim? Ve işini yengep, bu mu yengep, bu mu? Okutuşları, okutuşları.
Okutuşları da kayırga gelip bırakmaz, dalaga pahta işige mi?
Pahta işige masumu gelip bırakmaz, bazar günleri, böyle bir de hazır ulemi 39. mektep, 164'te bana okuydu. Başlarını keseyem katlaşadı. Yani yine o günler geri otak başlardı. Pastanın yenası otakı başlardı kuda kalacak.
Hazır. Yiyen çıkardı okutuları ben. Hazır okutuvçiler dalada aynen nime işgil yaptı. Bana bozor kulları diyapsız, dersten kiyin diyapsız. Nime işgil adı. Pakta iki adını...
Köt kuyadı. Köt yavayı hoşacak değil. Kavulları bar kamış bastıklarında böyle değerlerini kamış bastıklarında. Köpte sirek çıkarış sirek. Yavun gelin Kutlanmayacağım. Bizim özümün dersi var, işi var. Kalsırma dedi, yukarıdan kalsırma dedi. Kıyattım, ben özümün yapıcı. Köyünlerim okutuklarım okutuşu. Tabi pensiyoner adam var.
Deydi to'rtko'llik pensioner. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida yashovchi Muhiddin Xo'jaqulov. U mahalliy prokuraturaning singlisini o'limini tekshirmayotgani haqida arz qiladi.
Ismim Xo'jaqulov Muhiddin aka. Yoshim 13-48 bo'ldim.
Eshitaman sizni Muhiddin.
Men bu mustaqil O'zbekistonimizdan hurmatli prezidentimizdan juda mamnunmanda. Mana shu qancha yo'limizga, xalqimizga bu sharoit yaratib, hamma tomonlama yengillik yaxshi yashashga imkoniyat berib turibdi. Qarorni chiqaryapti. Men bir joyda norozi joyim bor aka.
Xo'p.
Pastki tabaqadagi mana ayniqsa tuman prokuraturalaridan yaqinda o'tgan yil 13 sentyabrda sening 2 oy turmush 54 kun turmush qildi. Er kuyov tomonidan oila tomonidan qaynota-qaynotalar tomonidan qancha bir ta'zir o'tkazib ular urib so'kib oyoqlar sonlar qarayib ketgan tishlari to'kilgan o'lgandan keyin osib tashlagan uni buni hech bir yozmagan chizmagan murojaat qilmagan joyimiz qolmadi hamma tomondan keladi faqat tuman prokuraturasiga keladi tuman prokuraturasi umuman so'ramaydi aka 8 oy bo'ldi uning evaziga singlimni kuyuvga otam olib ketdi yaqinda borsani tuman prokurori o'rtoq Nuriddin Lutfullayev qayerga borsang boraver qayerga yozsang menga keladi hattoki prezidentimiz hurmatli prezidentimizni ham nomiga qancha qora gaplarni noto'g'ri gaplarni gapirar ekan shuni hurmatli prezidentimizga bir bildirish salarimizga bir iltimosim bor onam 77 yoshda bo'ldi ulug' vatan urush o'tirani farzandi mana mustaqillik maydonimizda erqul yangiboyev degan bir familiya bor mustaqillik maydonida xotira maydonida turibdi bular shu narsalarni ham aytdi bu umuman Dehqonobod tuman prokuraturasi umuman inobatga ham olmaydi qora xalqni aka ezgan murojaat qilmagan joyimiz qolmadi hech bir nima qolmadi man singlim bir marta bir doktorga ya Braziliyaga bir shikoyat yo'q edi kasallik to'g'risida, tishi to'g'risida. Tishlari sinib ketgan. Tishlar tushib ketgan. Ekspert qildirdik. Qashqadaryo viloyat ekspertizasi kelib qilib shu ko'rinib turgan narsani aka umuman e'tiborga olmadi. Mana tishlari 5 kunda ochildi, ko'rilgandan keyin 5 kunda. A 5 kunda tish tushmaydi-ku. A tushsa ham oldin topib ber. Ya go'ridadir yoki og'izda yo'q. Hamma narsa bu taqtavaqra odamlar uchun xalq qora xalqni bir ezish eksportatsiya qilib pulga o'ch nimalar bo'lib qoldi. Hurmatli prezidentimizga shunchalik ularning bir qarama qarshiligiga hayron qolaman. Sizlardan boshqa choramiz qolmadi bizning. Eng oxirgi variant, eng oxirgi choramiz majlisimiz sizlardan aka.
Deydi Dehqonobodlik Muhiddin Xo'jaqulov. Navbatdagi tinglovchimiz Sirdaryo viloyatining Sayxonobod tumanidan qo'ng'iroq qildi Mardonxo'ja Xotamov. U o'g'li Azizxon Xotamovning 3 yil oldin Rossiyaga ketganligi, Qozon shahrida ishlayotganligi va u bilan aloqa uzilib qolganligi, 3 yildan beri o'g'lidan darak bo'lmaganligi uchun Qozonda yashayotgan, mehnat qilayotgan o'zbek mehnat muhojirlaridan agar uni tanisa, bilsa yordam berishlari haqida so'radi.
Ismi familiyasi Xotamov Azizxon Mardixajayevich. 1984 yil 2 mart kuni tug'ilgan. 2009 yilda 11 may kuni ketgan edi Qozon shahriga.
Kim bilan, bir o'zimi yoki o'rtoqlari bilanmi?
Yo'q, o'zi ketgan edi. Avval ishlagan bolalarni oldiga ketganda, avval birga ishlagan bolalarni oldiga, avval 1.5 yil borib kelgan, keyin qaytib ketgan edi. O'sha ikkinchi ketgandan keyin 2 yilgacha aloqa bo'lgan, 2 yildan keyin aloqa yo'qdi, mana 2 yildan beri aloqa yo'q. Faqat biz faqat adresini bilmasdik, telefon nomerini bilardik, gaplashib turardik-da.
Endi Qozonda qayerda ekanini, masalan, nima ish qilayotganini, o'rtoqlarini bilsangiz kerak, bilmaysizmi hech kimni?
Yo'q, bilmaymiz. Faqat qurilishda ishlayapman deganingizda.
Shu o'zbekistonlik bolalar yo'qmidi yonida? Siz biladigan, taniydigan yoki hamshahr?
Yo'q, men bilmasdim uni.
Siz faqat gaplashgansiz, o'g'lim yaxshimisan, ishlayapsanmi? Bo'ldi, tamom, hech turishtirmang.
Ha, bir gapida Dog'istonlik bolalar bilan ishlayapmiz deganini.
Mayli, biz e'lon berib qo'yamiz bo'lmasa. Yana bir marta ismi sharifini, tug'ilgan yilini ayting.
Xotamov Azizxon Mardixajayevich. 84 yil 2 mart kuni tug'ilgan.
29 yoshda ekanda.
Agar Azizxon Xotamovni Qozonda ko'rganlar, taniganlar bo'lsa va uning holidan xabardor bo'lganlar bo'lsa, albatta Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilib aytib qo'ysangiz, biz albatta uning darasiga yetkazardik. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar har bir tinglovchining o'zining shaxsiy fikrlari va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Hurmatli tinglovchilar, endi sizlarga bahs maydoni eshitirishini takroran eshitiramiz. U chorshanba kuni efirga ketgandi. Unda Odnoklassniki internet ijtimoiy tarmog'i o'zbek yoshlariga foydami yoki zarar haqida gap borgandi. Marhamat, tinglang. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas maydoni. Ozodlikning navbatdagi bas maydoniga Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ining o'zbek yoshlariga foydasi borligini iddao qiluvchilar va bu fikrga qarshilar o'rtasida bahs bo'ladi. O'zbekistonlik foydalanuvchilarning virtual olamdagi eng ommabop ijtimoiy tarmog'i sanalgan Odnoklassniki sayti 4-aprel kuni oqshom ishdan chiqdi. Oradan 3-4 kun o'tgan bo'lsa ham uning juda ko'p funksiyalari hali ishlamayapti. Odnoklassniki ishdan chiqqani haqidagi maqola Ozodlik saytiga qo'yilgandan so'ng ba'zi mushtariylar do'ppisini osmonga otib xursand bo'lganliklarini yozdilar. Ba'zi mushtariylar esa Odnoklassniki ishdan chiqqani haqidagi xabarni motam sifatida qabul qilganliklari ularning sharhlaridan ham bilinib turdi. Navbatdagi bas maydonida Odnoklassniki tarafdorlarining nima sababdan qayg'uga botganliklari, unga qarshilarning nega xursand bo'lib ketganliklari xususida munozara yuritamiz. Xo'sh, bu ijtimoiy tarmoq o'zbek yoshlariga foyda keltiryaptimi yoki ziyon? Bugungi bas ishtirokchilarini tanishtirib o'tsam. Yana Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i o'zbek yoshlari uchun zarar deguvchilar, bular Farg'onadan Abdulla Farg'oniy, 27 yoshda va Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Davron, 31 yoshda. Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ining zarardan ko'ra foydasi ko'proq deganlar, bular Buxorodan Buxoro qizi, 28 yoshda, Rossiyadagi 22 yoshli mehnat muhojiri Abdurahmon hamda Germaniyada yashayotgan 35 yoshli o'zbekistonlik Jamshid. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, men birinchi mana shu ijtimoiy tarmoqning ziyonli deguvchilarga so'z bermoqchiman. Chunki mana shu haqdagi maqola saytimizga qo'yilgandan so'ng juda ham ko'p sharhlar kela boshladi va ularning asosiy qismi shu fikrda. Masalan, Odnoklassniki o'zbek yoshlarini buzib yuboryapti, o'zbek yoshlarini ma'naviy hayotiga juda salbiy ta'sir ko'rsatyapti, o'qishdan qoldiryapti degan fikrlar ham bor edi. Sharhlarning asosiy qismi mana shu mazmunda edi. Va men birinchi Abdulla Farg'oniydan so'ramoqchiman, nima uchun mana shunday sizlar xulosaga kelgansizlar? Odnoklassniki yoshlar o'zbek yoshlari uchun ziyonli degan. Marhamat.
Qadrnakka, avvalo hammaga assalomu alaykum. Biz yoshlar uchun zararli deb asosan aytishimizdan bizning maqsadimiz, biz tushunchamiz shunaqaki, biz o'zimiz yashagan muhitda yoshlar uchun zarar aniq bu, chunki biz kiramiz internet kafega yoki boshqa joyga kirsak, asosan bu narsadan yoshlar noto'g'ri foydalanayotganini ko'ramiz. Aksariyat 90-95% Odnoklassnikidan bema'ni yo'lda foydalanadi, xolos. Mazmunli ma'noli yoki to'g'ri foydalanmaydi. Bolalar vaqtini oladi. Hozir yosh maktab bolalari yoki yosh kollejdagi bolalar qachon kirsangiz internet kafega. Internet kafega kirib o'tirsangiz 20 ta kompyuter bo'lsa, 20 ta kompyuterdan kami 18 ta, 19 ta internet kafega bo'ladi. Odnoklassnikda bo'ladi. Qo'yin, bittasi kitob o'qiyotgan yoki bir narsa internetda referat, bir narsa qilayotgan, ilm olayotgan bo'lishi mumkin, bittasi. Lekin 18-19-tasi ana Odnoklassnikda o'tirgan bo'ladi. Vaqt bemaqo, 4 soatlar, 5 soatlar bema'ni narsaga vaqt sarf. Shuningdek, darsingni qilsang, ilm o'qisang bo'lmaydimi? Sizning ishing nima deydi? Yoshlarni 10 kun buzvoryapti. Yoshlar tashqari hayotda ko'rmagan bema'ni gartiliklarni bema'ni hamma yerda Odnoklassnik orqali topyapti. Juda ko'p narsalar. Tashqarida odamlar yuzma-yuz ko'z gapirmaydigan gaplarni, yozilmaydigan narsalarni Odnoklassnik orqali xotirjam yozyapti.
Rahmat. Men Buxoro qizidan so'ramoqchiman. Rahmat sizga, Abdulla Farg'oniy. Buxoro qizi, mana 95% aytilyaptiki, yoshlar bu yomon maqsadda foydalanyapti deyilyapti shu saytdan.
Sadirmaka, menimcha 90-95% bu juda ham qandaydir mubolag'a deb hisoblayman, chunki agar demak, Odnoklassnikidan eng ko'p foydalanadiganlar bu eng avvalo yoshlar bo'lgani. Kimnidir u uzoqda masalan qarindoshi turgan bo'ladi. Deylik, o'zimni misolimda olib qaraydigan bo'lsam, men ukam Moskvada. Ukam bilan menga qulay gaplashish bu Odnoklassnikida Skype'dan ko'ra. Chunki Odnoklassniki yengil yuklanadi, uzilish bo'lmaydi. Uni qoldirsa ham xabarini bilaman. Deylik, xuddi shunday sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim hozir butun dunyoda. Men bu yomon maqsadda foydalanmayapmanmi? Xuddi shunday o'zimni jiyanlarimni bilaman, yosh jiyanlarim. Ularning hammasini ota-onasi nazorat qilish kerak.
deylik, bironta noto'g'ri guruh bo'lsa, guruhni yopib qo'yish kerak. Yoki o'sha guruh yopiq bo'lgandan keyin, unga kirayotgandan keyin shaxsni o'zi javob beradi. Bu bilan butun tarmoq yomon deyish mumkin emas. Odnoklassnik emas. Foydalanuvchilarni o'zi noto'g'ri foydalanadi. Deylik, o'sha behayo qizlarning rasmlari haqida ko'p urg'u berilyapti. Masalan, sharhlarda ham, Ozodlik saytiga yozilgan sharhlarda ham. Behayo qizlarni qo'yayotgan asosiy akkauntlar bu erkaklar ochayotganidan bizning xabarimiz bormi?
To'g'ri, mana erkaklar o'zlari shunday akkauntlarni ochyapsizlar, yana o'zlaringiz aytasizlarki, bu zararli deb. Shundaymi, Davronbek?
Endi buni O'zbekiston yoshlariga zararli tomoni ko'proq, balki foydali tomoni ham bordir. Bor foydali tomon. Lekin zarari ko'proq bo'lyapti. Chunki nimaga? Odamlar mana hali aytgandek, mana yoshlar nima deydi? Bu zavisimiz deydi-yu, nima qanday qilib aytadi buni?
Bog'lanib qolgan.
Bog'lanib qolgan. Bu odnoklassniki bog'langandan keyin bola endi erta kirib qolyapti-da bu narsaga. Bola shunga bog'langandan keyin bo'ldi, tashqi hayotni umuman esdan chiqarib yuboryapti bu bola. Tashqi hayotdan umuman uzilib qolyapti. Mana shu odnoklassnikda yashayapti. Faqat shuning ichida yashaydi. U bir sutkada, masalan, bir sutkada 2 soat yoki 3 soat ajratadigan odamlar bor. Ya'ni nimaga ajratadi vaqtini? Ovqatlanish uchun, dam olish uchun. Bo'ldi. Va qolgan 20 soat, 21 soat faqat shu odnoklassnikda, faqat internetda. Bu ya'ni hali aytgandek sindrom matritsa degan matritsa sindromi xuddi shularga berilganda. Bu bolani birinchidan mana haqiqatda bu farg'onalik suhbatdoshimiz aytdi, haqiqatda to'g'ri aytyapti. Bu bola umuman ko'rish kerak emas bo'lgan narsani, ya'ni odnoklassnikda aytdi, yoshni chegirmasi yo'q. Chunki u odnoklassnikda o'tirganlarda masalan 12 yoshligi ham bor. Ya'ni 16 yoshliklari ham bor, 10 yoshliklari ham bor. Ular o'zi aqlan tushunib bo'lgan, kompyuterni tushunib bo'lgan, lekin ular hali uni ichidagi narsalarni tushunib yetish kerak emas, ular hali erta ularga. Lekin ular shuni ko'ryapti. Ya'ni ularga ular hayotga bir 6 yil 7 yil oldin kirib ketib qolyapti bular. Haligi nima deydi, boshqa narsalar tushunmasdan xuddi shu ekanimiz aytganda behayo narsalar chiqyapti. Foydalanish kerak. O'ylaymanki, qaysi yoshlar, ya'ni 16 yoshdan keyin balki foydali bo'lar.
Rahmat sizga, Davronbek. Men hozir endi shu 22 yoshli Abdurahmondan so'raylik, Rossiyada ishlayotgan va u nima ko'ryapti ekan shu odnoklassnikdan foydamiz yo'qmi? Abdurahmon,
meni fikrlarimni aytadigan bo'lsam, men hozir Buxoro qizining fikrlarini eshitdim, juda aniq tilda qilib aytdilar. Odnoklassnik o'zi hammaga o'zi odamzotni uzog'ini yaqin qilish uchun, yordam berish uchun o'ylab topilgan odamzot. O'zi hamma joyda ozodlikni xohlaydi, bu instinkt bo'lsa kerak. Ozodlikni xohlagandan keyin odnoklassnikda ham xuddi shu narsa berilgan. Odnoklassnikda har qanday ish qilish mumkin, odamzod ozod. Xuddi birov tekshirib siz bilan ustingizdan to'rolik qilmaydi, siz xohlagan ishingizni qilishingiz mumkin. Bunda odnoklassnikda aybi yo'q deb o'ylayman umuman. Bunda faqat odamlar o'zini ayblash kerak, o'sha yoshlarni tergash kerak. Yo bo'lmasa odamlar o'zlariga to'g'ri yo'lni topib olishganda, ular ikkita yaxshi yo yomon yo'l bo'ladigan bo'lsa, odnoklassnikga kiradiganlar ham shuningdek bo'linadi. Yo yaxshi tarafga yurib ketadi, yoki yomon tomonga. Odamzod izlagan narsasini dunyodan topadi. Odnoklassnikda ham xuddi shunday deb o'ylayman.
Rahmat, rahmat Abdurahmon. Abdurahmon, rahmat sizga. Va men shu fikrlarga Abdulla Farg'oniyning fikrlarini olmoqchiman. Siz nima deysiz bunga?
Sadirdin aka, to'g'ri, kim o'ylasa hamma o'zi kerak narsani topadi, lekin hali balog'at yoshi yetmagan, 16-15 yil kirmagan, 13-14 yoshlar bolada ham ixtiyor yoki dunyo qarash odamni past bo'ladi. Hali u nima yaxshi, nima yomon bilmaydi. Hali u bu yoshda bolani aynan ilmdan ko'ra dunyoga bema'nilikka berilish ko'proq bo'ladi aka. Bu narsani yoshlardan qaytarish kerak. Masalan, har bitta o'sayotgan bolani farzandi 14 dan 18gacha bunday nima deydi, bir egilayotgan payti bo'ladi. Uni bir har xil yo'lga kiradigan shu payti qattiq ushlab olish kerak. Bu endi hozir
18
orasida aynan odnoklassnikda shu. Aynan bema'ni sohada gaplashgan shuda. Men aka odnoklassnikda ishlatish kerak emas deyman. Bir kunda kelib o'zim 20 soat o'tiraman. Lekin yaxshi deyman, o'tirsa bo'ladi-yu. Yoshiga qarab, vaqtiga qarab buni foydalanish kerak-yu. O'sha xuddi shu narsa qilib turadi. Odnoklassnik degan narsa aka, masalan, bizim muhitte gereği emas bu değerli. Faydalanırken kan. Adnaklaştık bunu ben. Buhara kızı yapmamız, kızlar sohbeti yapardılar. Hazır, bizi vadide, Toshkent vahanı bilmiyim ben. Kulizde, telefonu bugün, yok ki, aynı adnaklaştığını işletken kızdı, bir yanda doğru bulamıyım ben diye. Cevap veren kim?
Rahmet, ben Buhara kızdan soramak için kızlar adresi gelip böyle yaptı. Şundayım mı hakikaten?
Endi bilmadim vodiydalar kesindaydir sotimdaki, lekin yana bir marta aytaman. Oldingi aytilgan o'sha gaplarga bitta qo'shimcha qilmoqchi edim. Masalan, bolalar 12-14 yosh deyapmiz. Ha, yaxshi. Ijtimoiy tarmoqda o'tirmasligini istasangiz, sizni farzandingiz bo'lsa, bunga ota-ona qaratish kerak e'tiborini. Mani bitta do'stim, Odnoklassnikida o'zini akkaunti bor, lekin farzandlariga ochib bermayapti. U ochib bermagan sababini tushuntiryapti. Men ularni sportga berganman, deyapti. Ya'ni bolalarining vaqtini ota-ona hal qilish kerak. Ota-ona tarbiyani chiroyli qilib bersa, 12-14 yoshli bolasi, balog'atga yetmagan bolasi Odnoklassnikiga qiziqmaydi. Uni vaqti boshqa narsaga sarflanadi. Bunga ijtimoiy tarmoq sababchi emas-ku. Demak, bizning ota-onalarimiz o'zi tarbiya berish kerak. Vaqtini, masalan, shu sportga, musiqaga berish kerak. Buxoroda yo'qmi? Buxoroda rosa ko'pini qala sportga beradi, boshqa qiladi. Hozir ayniqsa O'zbekistonda sportga e'tiborni kuchaytirib, ota-onalar aynan sport bilan shug'ullanishga bolalarini qaratgan. Ijtimoiy tarmoq yana nima qilish mumkin siz uchun? Qora ro'yxat beradi, blokirovkani beradi Facebookga o'xshagan tarmoq. Lekin biz buni O'zbekistonga, bizning ma'naviyatimizga, bizning unaqamizga to'g'ri kelmaydi deb yopib qo'yersak, biz Xitoydan nima farqimiz qoladi? Xitoyda YouTube, Saudiya Arabistonida Twitterda nazoratga olish kuchaygan, hozir pasport danlarini so'rayapti. Ha, nima unda? Internet erkinlik degan narsa bor. Uni xohlaysizmi yo yo'qmi? Internetda bitta Odnoklassnikini yozib qo'ysiz, porno saytlar bor. 12-14 yoshli bola nima Google'da porno saytni qidirib topolmaydimi? Bu menimcha absurd narsa hisoblayman. Bitta ijtimoiy tarmoqni yopsak, boshqasi chiqadi.
Tushunarli, tushunarli, rahmat.
Sadirdan aka, baytda endi ota-onaga yuklashni ham keragi yo'qda aybdi. Chunki ota-ona endi yashash sharoitidan ham bir kelib chiqsin-da, ota-ona qaysi birini nazorat qilsin? Bitta oilada 3 ta farzand bo'lsa, qaysi birini orqasidan endi ularni nazorat qiladigan bo'lsak, hozir qarang, ko'chalarda har bir qadamingizda internet kafe, qo'llarida hammasini telefon. Endi uni qanday qilib nazorat qilish mumkin? Xo'p, qo'lidagi telefonini olib qo'ysiz, ko'chaga chiqib, masalan, o'qishga ketdim deb yo maktabga ketdim deb internet kafelarga kirmaydi deb o'ylaydim. Kiradi, o'sha yerga tortinadi, u bola kiradi o'sha narsaga, chunki bu o'ziga tortadigan saytda bu. U bolani hech qachon nazorat qilib to'xtatib ushlab qola olmaydi. Borki bu saytda bu yosh chegirmasi yo'q yoki bu masalan adminlari buni Odnoklassnik adminlari masalan chegara qo'ygan yo'qda bu saytga, masalan 16 yoshdan yuqorisiga qo'ymasdi. Bu kirib ketaveradi, bu bolani nazorat qila olmaydi. Bu bizni yashash sharoitimizga, ya'ni bizni urf odatlarimizga umuman zid sayt bu o'zi aslida.
Mayli, Abdulla Farg'onaga navbat beraylik, qani nima demoqchi? Marhamat.
Labbay. Ota-ona nazorat qilish kerak deyapsiz. Endi men bir narsa so'ramoqchiman-da. Hozir kerakki 14-15 yoshlilarning ota-onalari bundan yosh katta bo'ladi, kami 30 yosh 40 yosh. Ular aksariyati internet tushunmaydi, chunki ular zamonasiga kelgan paytda internet rivojlanmagan bo'lgan bizning muhitda. Birinchi masalada u o'zi bilmagan narsasini bolasidan qanaqa qilib nazorat qilib oladi? Bola aytishi mumkin, men internetda kitob o'qiyman yoki ikkita qog'oz qirgan referat qilyapman, bir narsa qilyapman deyishi mumkin. Aksar kechikkan kasallik. Internetdan referat chiqib, bir narsa chiqarib, shu narsa bo'ladi. Azo dedi. Ikkinchisi, aka, biz ijtimoiy tarmoqda har bitta narsa ham o'zi ko'p narsalar, masalan, ijtimoiy tarmoqlar, internet yaxshilikka yaratilgan narsa. Inson yaxshilik uchun bir narsa ilm o'rganish, boshqalar uchun yaratilgan. Lekin muhitdan kelib chiqtirib, insoniyat o'ziga yarashasini olib olyapti. Har bitta narsani xuddi shunga, masalan, oldingi qurolni himoya vositasi sifatida yaralingan, lekin inson aslida bir birini qirish vositasi qilib olgan, sovuq qurolga aylantirgan. O'zi aslida bir himoya qilish uchun edi. Xuddi shunga o'xshab, ijtimoiy tarmoq o'zi aslida bir birini yaqinlashish va bir biriga informatsiya berish uchun tarqatilgan narsani bizning muhit, to'g'ri qabul qila olmadi. Bizning muhit uchun bu narsa kerak emas. Agar to'g'ri mana shu narsadan foydalanilganlar bizga kerak edi.
Ha, Buxoro qizi nima deysiz endi?
Men bunaqa keskinlikka qarshiman. Unda biz agar hamma narsani bizning muhitga to'g'ri kelmaydi, bizning urf-odatga to'g'ri kelmaydi desa, keling, ko'p narsadan voz kechamiz. Keling, hamma narsani biz taqiqlab qo'yamiz. Ha, unda so'z erkinligi ham deb o'tirmaylik, boshqa narsa ham demaylik, bitta ijtimoiy tarmoqni yopaylik, boshqasini yopaylik. So'z erkinligi, tanlash huquqi qolmasa menda, men nima qilaman unda?
shaxsmanu, fuqaromanu.
Biz hammadan voz kechaylik demayapti. Biz hamma yo'ldan to'g'ri foydalanish yo'liga qo'yaylik. Hammamiz bir-birimizni to'g'rilaydigan maqsadda bu narsani yo'liga qo'yyapti. Hamma yo'ldan voz kechib nima deydi? Burgaga achiq qilib tonimizni kuydirib yubormaylik, tonimizni yoqmaylik. Faqat qaydi tarafdan boshlashni nazorat qiling. Bizda nazorat pasayib ketdi, yo'q bo'lib qoldi. Nazorat qilaylik ishni. Har bitta odam sherigini, o'shog'anisini, har bitta odam kirayotgan odam. Ikkita odam nazorat qilganda ham ijtimoiy tarmoqdan bizda foydalanganlar ko'payib ketadi. Yoshlar ongini aytyapman, u hali bo'shda, yabiqqa egilmagan nihol. Qaysi tarafga yurilsa o'ziga oson yo'ldi, qing'ir yo'ldi, oson o'shaydi. Yosh nihol. Endi yosh niholni eplab parvarish qilmagandan keyin uni buzadan amalda yo'qotish kerak albatta. Iloji yo'q, man qilib qo'yish kerak. Hukumat, hukumat. O'tgan yil to'g'ri qiladi. Nega aytgan narsani maktab yoshlari uchun zarar edi. Bu 100% haq edi. Chunki aksariyat maktablarda kamchiliklari darsga ketdim turib, bor adnakasida vaqtini o'tkazdim. Talaba serob edi. O'qishim davomida kelib o'qisa bir kimsa bir marta bor qo'ying, adnakasida o'tiradigan bolalar aytdi. Haqiqatda serob edi. Ishonmasangiz, real. Gap so'zga biz bu narsaga qaramaylik, real hayotga qaraylik. Bu maqsadlari hamma yo'q biz ongimizda nimamiz shunaqa, to'g'ri. Foydasi bor ongimizda, lekin real hayotda foydasi bo'layaptimi? Yo'qmi? Shunisini realdan olaylik biz. Real munosabat olaylik bu hayotda yoki biz og'zaki yoki bir mantiqan javob olmaylik, real hayotga qaraylik.
Ya'ni siz aytmoqchisizki, masalan, kamgina narsani olaman deb biz ko'p narsani yo'qotyapmiz. Masalan, shu tanish bilishchilik aloqa qilamiz deb yoki aka-ukani topamiz deb yerdagi o'zbeklarni, yoshlarni ma'naviyatini yo'qotyapmiz demoqchimisiz?
Xuddi shu, yoshlarda ma'naviyat buzilib ketyapti. Men javob bersin boyagi Buxoro qizi degan opamizmi, singlimizmi? Yoshlar qaysi bir o'zbekistonlik qiz, men adnakasiy rejinalni bemalol ishlatganman deb bemalol erga turmushga chiqara oladi. Yorug' yuz bilan. Shu javobni bersin. Qaysi qiz o'spirin?
Buxoro qizi eshitdingizmi?
Qaysi qiz javob bera oladi? Men adnakasiy ishlataman.
Endi uzr, harakatingiz bo'ldim, lekin
bu noto'g'ri. Adnakasiy ishlatgan qiz xorajga chiqarish noto'g'ri.
Xorajga chiqarish noto'g'ri, lekin bizda
donorga nima? Hozir shoshmanglar, hozir, hozir. Buxoro qizi javob beryapti.
Bo'lgan, chunki bittasi ahmoq xorajga chiqarib bo'lgan ahmoq qizdi. Ko'ryapsizmi, o'zimizga ham
qaraqib turganda
rahmat qilaman. Har xil narsa deyapti, qiz bolaning nomini. O'zi qiz bolaning nomini qoraqib bo'lishganda qilasizlar.
Abdullo. Abdullo. Hozir Buxoro qizi javob beryapti.
Sadrin aka, fikrlariga, hozirgi aytgan yigitimizni fikrlariga, balki vodiyda shundaydir, lekin odnoklassnikida raundda bo'lgan qizlar Buxoroda, Navoiyda aytish mumkin, chunki Navoiyda ko'p bo'laman. Samarqandda deyman, oilali bo'lganidan keyin o'zi va erining ismini aytib bitta akkaunt yozganlarni men ko'pchisini bilaman. Agar ishonmasalar, odnoklassnikida men o'zimni nomim aytish mumkin, kirib oilali akkauntlarni ko'rishlari mumkin. Bunaqalar bor. Bizda bu normal holat hisoblanadi. Endi bizda balki juda ham qattiq unaqa qiz bolaning nomiga bu ismot hisoblanmas, ijtimoiy tarmoqda bo'lgani. Lekin bu holatda sizda bor. Bu ismot hisoblanmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, yana o'sha bexayo boshqa narsaga gapirsak, kechirasizlar, erkakman deb yurganlarni o'zi qo'yyapti. Yo buni ochib ko'ringlar internetda, iltimos odamlar, ochib ko'ringlar YouTube'dagi video behayo qizlarni videolarini olgan taqdirda ham o'sha qizni shunchalik behayo bo'lsa ham YouTube'ga kim qo'yyapti? O'zingizlar qo'yyapsizlar-ku, erkaklar qo'yyapti buni.
Rahmat. Endi kelinglar, mana 20 yoshli turga shaharda yashayotgan 35 yoshli Jamshid. Jamshid, mana eshitdingiz bahsni bugun.
Ota-ona nima qilsin? Ota-onaga ayib qo'ymaylik deyotdilar-da. Endi ota-ona kontrol qilmagandan keyin telefonini tutib yurgan bu odnoklassnikning telefonda tutish uchun smartfon kerak. Oddiy telefon ishlatib bo'lmaydi. Smartfon olish uchun smartfon kichkina pul emas Toshkentda, O'zbekistonda. Katta pul turadi. Eng kamida bir 100-200 dollar turadi. U telefonni ko'tarib yurgan boladan ota-ona qayerdan olding deb so'ramagandan keyin ota-onadami ayib? Keyin ota-ona nima qilsin deydi. Endi bitta yana boshqa narsaga gap anaqa tug'ilib ketadi. Ota-ona nima qilsin? Hamma narsani ota-onaga qo'ymaylik degan narsani keng oladigan bo'lsak, ya 2 kun oldin bo'lganiga anaqada hamma prezident yomonlab ketdi. Xuddi shu narsa-da, mana ota-ona nima qilsin? Ota-onaga ayib qo'ymaylik. Xuddi shunga o'xshab prezident ham nima qilsin? Prezidentga ayib qo'ymaylik. Xuddi shu narsa tug'iladi. Yana boshqa bu yoqda boshqa bitta yana bitta do'stimiz gapi nima bo'ldi? Umuman kerak yo'q narsa 16 yoshdan. 16 yoshgacha agar internetga ulanmasa, internet bilan ishlamasa, boshqa narsa. Mani o'g'lim 10 yosh bola. Men kerakli narsalarni shu o'g'limdan so'rayman. Yomon narsalarga kirmaydi, qiziqmaydi. Faqat shu YouTube'da ko'radigan narsasi fizikalarni ko'rib o'tiradi, ximiyalarni ko'rib menga aytib beradi, nima bor, nima bo'layotganligini. 10 yosh o'g'lim menga o'rgatadi kompyuterni tushunmagan joyimni. 16 yoshgacha internetga o'tkizdirmasangiz, aloqada bo'lmasa, dunyodan qiziqishi bo'lmasa, 16 yoshgacha u bola o'zbekchasiga o'tmas deymiz, o'rizchasiga tupoy bo'lib qoladi-ku.
Yaxshi-ki, to'g'ri, men bir narsa savol bermoqchiman-da. Xo'p, siz sohani o'zingiz bilasiz, internet tushunasiz. Lekin O'zbekistonda aksariyat yoshingizda oilalar juda ko'p. Farzand 15 yoshdan ketgan hozirgi oilalar juda ko'p bilmaydi-yu o'zi. O'zi bilmagan narsa internetda
nima bor? O'zi boshqa kim aybi
bo'ladi? Savol qilib, boshqa qillagan deb
javob
bergan emas. Mayli, u narsa u nohaqligi, uni qabul qilamiz. Lekin ota-ona o'zi bilmagan narsada foydalanayapman desa, ota-ona yaxshi narsadan tushunyapti. Bolalar nimadan foydalanishni bilmayapti. Uni o'rganib, qiziqishini kontrol qilish uchun ota-ona o'zi bilishi, YouTube'da bilish kerak. Yo'q, boshqa saytda bilish kerak. Ota-onalar ko'p o'zi bilmaydi-yu buni. Qanaqa qilib biladi? Qishloqlarda, mana ota-ona o'zi internetga chiqmagan ular, uni hayot ro'zg'or bilan, ro'zg'or tashvishidan o'tadi. Internet tuzuqini tushunmaydi. Bolasi biladi. Lekin bolasi nimaga kiryapsan, nima qilayotgan tushunishni bilmaydi. Bolasi aldasa, o'sha aldayotganini bilib olish uchun unda tushuncha bo'lish kerak-ku.
Endi ro'zg'or tashvish bilan yurgan ota-ona o'g'li smartfon tutib bemalol o'tirib Odnoklassnikda o'tirish uchun u ota-onasidan bekitib smartfon olib ishlatayotgan bola bo'ladi. Ota-onasidagi quloqiga so'z quloqiga kirmaydigan bola, betarbiya bola bo'ladi u.
Qadrnaga to'lab turiladi bir narsada. Jamshid Germaniya deganlar, bizni real hayotdan o'tib olayotgan. Biz yomon demayapmiz. Yomon demayapmiz. Yaxshi narsa, juda ham yaxshi narsa. Lekin bizni o'sayotgan yosh avlodni yaxshiligini bilmayapti. Bizni ota-onalar shunday nazorat qilib berolmayapti. Buni nazorat qilish imkoniyat bo'lmayapti. Bu topgan ham bir narsa qilgani ham bizda hali tushuncha bir narsalar past hali. Aholi hayotda bo'lishi mumkin Toshkentda poytaxt bo'lgan shuncha yaxshi bo'lishi mumkin. Lekin qolgan O'zbekiston asosan aholisi eng ko'p yashaydigan joyi vodiyda, bo'lgan boshqa voha joylarda bu narsani juda ko'pchilik hali bilmaydi. Keyin maktab bolalari, nazarlar, kollej o'quvchilarining juda ko'p ota-ona darsda o'tiribdi deb o'ylaydi. Juda ko'pchilik. Biroq bilmaydi bekirib internet kafe kirasida o'tirgan. Bilmaydi u. O'zi shunaqa bilmasam, azankasidan uni buni o'rganib, smartfonni bekitib ishlatib, shunaqa qilib bolalar betarbiya bo'lib ketib qolishi sababchi bo'layapti narsa. Yoshi uni bo'lsa-kan, avlod tutib biz buni yomon deyapti. Yaxshi narsa edi o'zi. Lekin biz yoshlar notoriyalar foydalanib olyapti turdi. Har xil to'g'ri gapiryapsiz aka. To'g'ri, mendek qonib qaraganingizda internet kerak. Hatto kerak. Men o'zim ham ishlataman, kerak yaxshi. Lekin men shu yomon notoriyalar foydalanayotganlarga nisbatan ko'rayapman-da. Yosh bu ota-ona berekan.
Noto'g'ri yo'l bilan foydalanadiganlar faqat O'zbekistonda emas, bu dunyoning hamma joyida bor noto'g'ri yo'l bilan. Uni to'xtatib bo'lmaydi.
Yo'q, u O'zbekistondagi bu bizni urf-odat, o'zbeklarning urf-odati bilan u boshqa dunyodagilarning urf-odati bir-biriga to'g'ri kelmaydi-da. Bu tomonni ham hisobga olish kerak-da. Biz urf-odatlarimizga to'g'ri kelmaydi.
Bizning O'zbekistonning urf-odati, andisha, oriyatga qaraydigan bo'lsangiz, umuman internetda umuman keragi yo'q. Umuman
ayrim topish
Yo'q. Jamshid aka, bizga ham internet kerak. Hali bizni O'zbekiston haqiqiy, ongli, ziyoli oilalar emas. O'rta tabaqa, deganiga hali 5 yil bo'lgan, yo'q. Real haqiqatga gapirsa, o'rta tabaqa, oddiy aholi, xalq internet dunyosiga kirganiga 5 yil haqqa bo'lgan. Siz aytgan o'sha ketib boshqa dunyoda, boshqa davlatlarda ongli haqlar internet dunyosiga kirganiga chaqmo 5 yil 10 yil bo'lgan.
Mana vaqtimiz ham tugab boryapti. Demak, bugungi bahs maydonida Odnoklassnik ijtimoiy tarmog'i yoshlar uchun foydalimi yoki ziyonli degan mavzuda bahs yuritdik. Va bu haqdagi so'nggi xulosani albatta biz chiqaramaymiz. Buni yana biz tinglovchilarimizning e'tiboriga havola etamiz. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Bu bahs borasida o'z fikrlaringizni erkin mikrofonga bildiring yoki Ozodlikning shu haqdagi maqolasi tagiga sharh sifatida yozib qoldirishingiz mumkin. Demak, eslatib o'taman, bugungi bahs maydonimizda Rossiyadan o'zbekistonlik Davronbek hamda Abdurahmon ishtirok etdi. O'zbekistondan Buxoro qizi hamda Abdulla Farg'oniy ishtirok etdi. Shuningdek, Germaniyadan 35 yoshli Jamshid ishtirok etdi. Rahmat sizlarga. Salomat bo'linglar.
Rahmat sizlarga.